Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Botbörd Bekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türsat Bekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov niyə işdən çıxarıldı və belə qəflətən çıxarıldı? Müxtəlif versiyalar haqda Tron İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev danışır. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Sizin fikrinizcə Eldar Mahmudov niyə işdən çıxarıldı? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 19-da Milli Məclisə sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsi göndərib. Qanun layihəsinin əsasən 2015-ci il noyabrın 1-dən sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalar 2 il müddətinə dayandırılır. Azərtacın məlumatına görə Prezident İlham Əliyev eyni gündə fərman imzalayıb, fərmanda lisenziyaların sayının minimuma indirilməsi və bu sahədə qaydaların sadələşdirilməsi, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı bütün lisenziyaların İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyindən alınıb asan xidmət mərkəzlərinə verilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan və Gürcüstan Xarici Nazirlərinin görüşündə Prezident İlham Əliyev noyabrın 6-sında Gürcüstana nəzərdə tutulan səfəri müzakirə edildi. Bunu Azərbaycanın Xarici Naziri İlmar Məmmədyarov oktyabrın 19-da Bakıda Gürcüstan həmkarı Georgi Kvirikaşvili ilə görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib. Nazir qeyd edib ki, İlham Əliyevin Tbilisiyə səfəri zamanı sərhədlərin delimitasiyası da müzakirə olunacaq. O deyib ki, strateji tərəfdaşlıqdan danışdıqda iki ölkə arasında sərhəd problemi olmamalıdır. Görüşdə həmçinin iqtisadi və energetika sahəsində əlaqələr, habelə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi və nəqliyyat dəhlizinin gələcəkdə inkişafı müzakirə olunub. Georgi Kvirikaşvili səfər zamanı həmçinin Prezident İlham Əliyev, Başnazir Artur Rəsizadə və Milli Məclis sədri Oktay Əsədovla görüşüb. Müsavat Partiyası seçkidə iştirakına yenidən baxa bilər.
Müsavat Partiyası seçkidə iştirak məsələsinə yenidən baxa bilər. Partiyanın oktyabrın 19-da yaydığı bəyanatda belə deyilir. Bəyanatda partiya bir daha pulsuz efir vaxtının olmamasına qayıdaraq qeyd edir ki, Azərbaycan hakimiyyəti oponentlərin hətta qısa müddətli televiziya çıxışlarına belə dözümsüzlük göstərir. Müsavat 15 nəfərdən artıq namizədi qeydə alınan partiya və siyasi bloka pulsuz efir vaxtı verilməsini təklif edir. Əks halda partiya seçkilərdə iştirakını dayandırmaq məsələsini bir daha müzakirəyə çıxarda bilər. Yada salaq ki, mövcud seçki məcəlləsinə görə bir mandatlı seçki dairəsində yalnız 60-dan çox namizədi qeydə alınan qüvvə pulsuz efir vaxtından istifadə edə bilər. Bu imkanı yalnız Hakimiyyən Azərbaycan Partiyası qazansa da pulsuz efirdən imtina edib. Qeyd edək ki, Azərbaycanda növbəti parlament seçkisi bu il noyabrın 1-də keçiriləcək.
Xəbərlərə davam etdiririk. İl ərzində dünyada yol nəqliyyat hadisələrində ölənlərin sayı artaraq 1.250.000 minə çatıb. Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının yol hərəkəti təhlükəsizliklə bağlı beynəlxalq illik hesabatında belə deyilir. Hesabat 180 ölkəni əhatə edir. Hesabata görə yol qəzalarında ən çox ölüm halı az gəlirli ölkələrdə qeydə alınıb. Ümumilikdə ölənlərin 4-də 3-ü kişilərdir. Hesabatın Azərbaycan hadisəsində görə 2015-ci ildə Azərbaycanda baş verən yol nəqliyyat hadisələrində ümumilikdə 943 adam ölüb. Bu təxmini rəqəmdə hesabata görə yol qəzalarının 31%-nə səbəb alkoquldur. Qəzaya düşənlərin 2,5%-i əril olub. Sloveniya, Xorvatiyadan gələn mindən çox qaçqını ölkəyə buraxmayıb. Buna səbəb gündəlik kvotanın dolması olub. Polisin sözçüsü Borjan Kitelin sözlərinə görə qatarla gələn 1880 qaçqından yalnız daha pis vəziyyətdə olan 500-ü qəbul edilib. Bu addım Xorvatiya və Serbiyaya qaçqın axınının artmasına səbəb olub. BMT-nin qaçqınlar üzrə idarəsinin oktyabrın 19-da verdiyi məlumata görə hazırda Serbiyaya 10 mindən çox qaçqın yığışıb. İdarənin sözçüsü Melita Sunčić Serbiya, Xorvatiya sərhədində toplaşan miqrantlara lazımınca yardım göstərilə bilmədiklərini, ərzaq, istiörtük və digər zəruri vəsaitlərin çatışmadığını deyir. Avropa Komissiyasının miqrasiya məsələləri üzrə sözçüsü Natasha Bertu oktyabrın 19-da Brüsseldə Macaristan-Xorvat sərhədindəki vəziyyətə toxunarkən deyib.
The president already made clear his political position on walls and fences.
Natasha Bertu deyir ki, Avropa Komissiyasının prezidenti Jean-Claude Juncker artıq Avropa Birliği ölkələri arasında divar və sədlərə açıq şəkildə öz siyasi mövqeyini bildirib. Prezident sentyabrın 9-da rəsmi çıxışında Avropa Birliği ölkələrində divar və sədlərə yer olmamalı demişdi.
I believe that walls and fences have no place in an EU member state.
Natasha Bertu qeyd edir ki, son il ərzində Suriya, İraq və Afqanistandan Balkan ölkələri, oradan isə Qərbi Avropa ölkələrinə kütləvi qasqın axını başlayıb, Macaristan, Serbiya və Xorvatiya ilə sərhədlərini bağladığından qasqınlar Sloveniyaya üst tutmağa başlayıblar. NATO, İspanya, İtaliya və Portuqaliyada 3 həftəlik təlimlərə başlayıb. Bu, 2002-ci ildən bu yana təşkilatın keçirdiyi ən böyük tədbirdir, təlim, hərbi təlimdir. Oktyabrın 19-dan 21-nə dək davam edəcək təlimlərdə quru, dəniz və hava imkanları sınaqdan keçirilir. Siciliyadakı Trapani hava bazasından başlayacaq təlimlərdə 30 ölkədən 36 min əsker və mülki mütəxəssis iştirak edəcək. Rusiya manevrlərə müşahidəçi kimi dəvət olunub. İranla nüvə sazişinin tələbinə uyğun olaraq Tehranın nüvə proqramının məhdudlaşdırılması aylar çəkəcək. Bunu ABŞ-ın adı çəkilməyən rəsmisi oktyabrın 18-də deyib. Qeyd edək ki, iyulun 17-də Viyanada İranla parcı 6 dünya ölkəsi arasında yekun nüvə sazişi imzalandı və həmin vaxtdan 90 gün ötür. ABŞ prezidenti Barack Obama sazişə uyğun olaraq oktyabrın 18-də hökumətə İranla sanksiyaların götürülməsi istiqamətində bəzi tədbirlər görülməsini göstəriş verib. Qeyd edək ki, sənəddə İranın nüvə fəaliyyətini dondurması əvəzində ona qarşı sanksiyaların birləşdirilməsi və ya ləğvi nəzərdə tutulur. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Günün ən çox müzakirə olunan məsələsi Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun işdən çıxarılmalıdır. Hamını bunun səbəbləri maraqlandırır və o da maraqlandırır ki, niyə belə qəflətən çıxarıldı və heç bir izah verilmədi. Müxtəlif versiyalar səslənir, onlar arasında bəzilərini qeyd edeyim. Deyilir ki, məsələn, sahibkarları soyurdu. MTN-də bir qrup şəxs ən nüfuzlu şəxslərin Azərbaycanda telefonlarına qulaq asılırdı. Rusiya amilini də deyənlər var. Bütün bu versiyalar barədə Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev nə fikirdədir? Onunla söhbətə qulaq asaq. Mehman bəy, Eldar Mahmudovun işdən çıxarılmağından bağlı mətbuatda müxtəlif ekspertlər, müxtəlif versiyalar səsləndirirlər. Sizin fikrinizcə işdən belə çıxarılmağının qəflətən həm də gözlənilmədən, ya bəlkə gözlənilən idi, yəni sizcə səbəbi nədir?
Bu səbəbi mən belə görürəm ki, bu birinci növbədə baş verdiyi MDB summitindən sonra birbaşa baş verdi. Çox təcili və qəflətən və mənə gəlir ki, İlham Əliyev o summitdə hansısa bir mesaj alıb Rusiya tərəfində və məncə bu bir mənalı, yəni mən belə şəhəm, daha çox buna bağlıdır, yəni bu qərarın verilməsi. Orada isə çox qapalı qaflar arasında toplantı keçirildi və toplantıda çox məhdi danışıqlar getdi və bu danışıqlar birbaşa Rusiya MDB dövlətlərinə təhlükə yaradan İslam terrorizmi ilə bağlı müzakirələr etdi və məncə bu mövzuda birbaşa adiyyəti var.
Yəni orada Rusiya amili rol oynayıb, yoxsa Eldar Mahmudovun öz öhdəsinə düşən işlərin, yəni öhdəsindən gələ bilməməyinlə bağlıdır? Yəni terror təhlükəsindən mübarizə aparılmayıb və yaxud o könüllülər gedir Azərbaycandan. Yəni bununla bağlı narazılıq ifadə olunub, yoxsa Rusiyaya sərf eləmir?
Başa düşdüyümüz onda iki könüllülər Rusiyanın özündən də gedir və orada qeyd olunmuşdur ki, təxminən 5000-dən yuxarı 7000-ə qədər könüllü var orada və onların arasında bütün deməli keçmiş MDB dövlətləri arasında olan ölkələrdən muzdular gedir Suriyaya. Və biz deyək ki, nə Rusiyada, nə Qazaxıstanda, nə Özbekistanda buna görə Milli Təhlükəsizlik Nazirinin işdən çıxarılması müşahidə eləmədik. Yəni, bu baş vermədi. Deməli, nəsə var ciddi Azərbaycanla bağlı və mən daha çox deyərdim, bu aspektlərdən biridir. Yəni, Putinin özünün 26 aprel deməli, Rusiya TV kanalında gedən filmdə sənədli filmdə, prezident adlı film idi. İki saat onu çox gedir. Və orada bu konkret olaraq Azərbaycanla bağlı bildirdi ki, Amerika tərəfinə iradlar bildirilmiş ki, Azərbaycan ərazisi Rusiya qarşı, yəni Şimali Qafqazda İslam mücahidlərinə dəstək verilməsi baş verirdi və baş verir və çıxırdı onu danışmanla. Məsələ bitməyir.
Mehman bəy, mediada, nüfuzlu mediada səslənən versiyalardan, məsəl üçün belə bir versiya var ki, Eldar Mahmudov bir qrup MTN-in yüksək rütbəli şəxslərinlə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək quldurluq, soyğunçuluq, mən olduğu kimi oxuyuram. İş adamlarına qarşı qanunsuz tələb etmələr və bu kimi cinayətlər törədiblər. İş adamlarına təzyiqlərlə bağlı ola bilərmi? Düz adamın inanmağa gəlmir.
İş ondadır ki, bizim mühafizə, bu mühafizə orqanları, hamısı, iş adamlarına indi də bu davam edir, təzyiqlər həmişə olub, yəni bu yeni bir şey deyil. Bununla bağlı kifayət qədər iradlar bildirilib, kifayət qədər şikayətlər gedib birbaşa prezident administrasiyasına və s. Ancaq heç vaxt lazım tədbirlər görülməyib. Əgər söhbət bu belə şeylərdən gedirsə, bizim bütün nazirliklər, hamısı aliqatdılar. Hamısı iş adamları ilə bağlı gəlir, mühafizə orqanları götürür ki, onların işinə qarışmaq, onlardan pul almaq və s. belə hallar kifayət qədər Azərbaycanda. Və bu sistemdir və buna icraza verilirdi. Mən əqil eləmək istəyirəm. Və burada heç bir heç yeni şey deyil ki, heç kəsə işinə bilmir və bizdən belə peyda olunur və ortaya çıxır. Təşkilər olsun ki, bizdə bütün sistem bu gündədir, yəni bütün dövlət orqanları. Yəni Azərbaycanda başqa ölkədə fərqli olaraq böyük bizneslər hamısı nazirlərin əlindədir. Və onlar həqiqətən də oligarxlara çevrilmiş bir şəxslərdir.
Mehman bəy, millət vəkili Fəzail Ağamalının sadaladığı versiyalardan birini də deyim, ona da sizin fikrinizi bilmək istəyirəm. O deyir ki, hakimiyyətin ali vəzifəli şəxslərinin telefonlarının dinlənilməsinlə bağlı versiyalar səsləndirilir.
Bu bilirsiniz mi, o səlahiyyət olaraq verilir və bizdə mən hesab edirəm ki, belə şəxslər yoxdur ki, onların telefon danışıqları qulasmasına məhdudiyyət qoyula bilər. Mən bunu açıqla görmürəm problemi. Amma mən qeyd eləmək istəyirəm ki, 2005-ci ildə gedən həbslər, Əli İnsanovun, Fərxad Əliyevin və s. Onda da xeyri telefon danışıqlarının qulasması nəticəsində həmən həbslər baş vermişdi və məndə o məlumata görə kifayət qədər adamın telefon danışıqları qulaslanmışdı və kifayət qədər bu adam var ki, hansı var ki, İlham Əliyevə müxalifət mövqeyində doğmuşlar daxili müxalifət. Məncə bu dinləmələr daha da çoxalmışdı, daha da şiddətlənmişdi, daha da güclənmişdi və bununla bağlı yəni ali rəhbərliyin kifayətlər informasiyası var. Məsələn ki, bu belə deyilməkdir, deyək deyil.
Fəzail Ağamalının dediyindən düz o belə demirdi, ancaq belə bir təəssürat doyanırdı ki, hətta ola bilər prezidentin özünü də dinləyirlərmiş.
O başqa məsələ. Onda biz bunu belə deməliyik ki, prezidentin özünün danışıqlarının qulasması baş verir, bunun üstü açılır. Məsələ deyiləm də, ola bilər. Amma başqalarının telefonu danışıqları qulasmaq, mən istə bilirəm ki, ona qadağa qoyulmaq, hətta bəlkədə də ona tələb olunur ki, bunu eləsinlər. Bir bunların şeydir.
Bir də Mehman bəy axırıncı versiya...
Əgər bu da baş verir, məncə bunun üçün təcili sürətdə yenə deyirəm ki, mən bu vaxtlar ayın 17-ci təcili sürətdə bunu bu formada eləmək o qədər də mən isə bilmirəm ki, bu belə baş verməli idi. Bu, yəni, reaksiya və göstərən, bu daha çox oxşayır Nurçuvar məsələsində. Yazırız Elnur Aslanovun kənarlaşdırılması və başqaların, onların birbaşa Nurçuvara bağlı olması. Yəni, sanki bu münasibətlər, əlaqələr vakalaşdı bir qrup adamların üstündə, halbuki o daha geniş əhatə insanların əhatə edirdi o məsələ, daha geniş. Və biz bilirik ki, sonradan Rusvara aid olan televiziya kampaniyaları başqa qurumlar kimlərlərlə burada keçdi, kimlərlə işləməyə başladı, hansı başa formada. O vaxt təfkir Türkiyədən gəlirdi. Mən istəyirəm ki, təfkir sadəcə Rusiyadan gəlir.
Bir də Mehman bəy, keçmiş diplomat səfir Arif Məmmədov deyir ki, Eldar Mahmudov qudası Beynəlxalq Bankın rəhbəri Cahangir Hacıyev ilə bərabər dövlətin küllü miqdarda vəsaitini mənimsəyiblər. Yəni, bu da ola bilərmi? Yenə başa düşürəm ki, bu qəflətdən işdən çıxarılmağa bəs eləmir.
İş ondadır ki, əmən vəsaitlərin mənimsəməsinə gələndə məlum olub ki, onların ayrılmasında yəni telefon zənginən olub. Çünki dövlətin nəzarətində olan bir bankdır, dövlət bankıdır və orada deməli yüksək məmurları, yüksək vəzifəli şəxslər yalan ailə üzvləri zəngləri nəticəsində müəyyən kreditlər ayrılmışdı, verilmişdi tapşırıqlar əsasında və orada əməşə bankda problem vardı və dövlət əməşə o problemləri öz bastırıb girdi. Sadəcə olaraq mən isə deyirəm ki, bu böhran vəziyyəti yarandı və bankın çökməyi prosesi baş vermişdi. Yəni, ona ayrıca bir məsələdir ki, nə üçün baş verdi. Amma bu fakt oldu. Və ondan sonra da bütövlükdə sistem çökməyə başladı və onda hakimiyyət başladı araşdırmağa ki, bunun səbəblərini. O səbəblər araşdırılan zaman müəyyən adamların bu kreditlərin alması vəsaitlərin alması zamanı pozuntulara yol verilməsi aşkarlanmışdır. Və bu daha çox dövlətə atmaq yox məsələsidir. Daha çox, nəyəsə biləm ki, hakim elitiyə, yəni yüksək vəzifəli adamları atmaq deməkdir. Daha çox mən belə deyərdim. Yəni vəsaitlər götürülmüşdür və düzgün istiqamətdə təcrübələnməmişdir və s. Bu artıq yəni, o başqa bir problemdir. Ancaq bunu dövlətə ziyan vurmaq kimi yox, daha çox müəyyən adamların ehtimadına vəsairə zərər vurmaq kimi qəbul edir. Yəni, buna görə cəzalandırılırlar və buna görə də qədər bu anışına belə gəzərdir.
Bir də Mehman bəy, belə ən nüfuzlu məmurlardan birinin belə qəflətən çıxarılmağı, onu göstərmirmi ki, istənilən adamı belə çıxarda da bilərlər və istənilən belə nüfuzlu adamın necə deyərlər, şkafında skeleti var.
İş ondadır ki, biz 2005-ci ildə görmüşdür, İnsanov kimi nüfuzlu bir şəxs. Məsələn ki, kifayət edən nüfuzlu bir şəxs. Necə çıxarıldı və necə həbs olundu, ya sonra Sərxan Əliyev və s. Yəni, bu Azərbaycan tarixində yeni bir şey deyil. Və əlbəttə ki, bu hər an baş verə bilər. Ancaq bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, son zamanlar daha çox danışılırdı Ziyan Məmmədov ətrafında söhbətlər gelirdi və deyilirdi ki, biz görürdük ki, real olaraq onun səlahiyyətləri əlindən alınırdı. Onun iclasda iştirakı demək olar ki, olmamışdı. O iştirakdı, sonuncu iştirak iclasda Nazirlər Kabinetinin. Və onun tərəfindən vəsaitənin məsələsi haqqında informasiya geniş yayılır. Və o vəsaitlərin qaytarılması ilə bağlı tədbirlər görülür və s. Və əgər burada da əmən məsələdirsə daha çox, deməli, əmən yanaşma burada da baş verə bilərdi. Deməli, bu daha çox da başqa bir problemdir, daha ciddi problemdir. Və mən yenirəm ki, burada xarici amilləri istisna etmək olmaz.
Bir də demək olarmı ki, bu prosesin hələ başlanğıcıdır, hələ çox adamlar belə gedəcək.
Ondadır ki, prosesin başlanacağı ondan ibarətdir ki, biz dərin və uzun müddətli böhrana girdik. Yəni, Azərbaycanda neft erası bitdi. İndi qeyri-neft iqtisadiyyatı yaradılması gündəmdədir və bunun yaradılması hakimiyyətin özünün tabanlığına birbaşa bağlıdır. Əgər vəziyyət dəyişməsə müsbətə, imkanı yaradılması vətəndaşlara, insanlara normal işin dərin qurmaq, sərbəst və azad fəaliyyət göstərmək və s. Yəni, bu gətirib çıxardıq taxtayışı. Çünki itkilər çox böyükdür. Biz elə bir ki, sanki 10 il, 15 il geriyə qayıdırıq. Yəni, insanlar buna ölgəşməyib. Artıq insanlar o dövrdən uzaqlaşıb və böyük pulları deyək ki, vaxt belə hiss edib və gözləyirdi ki, daha da yaxşı olacaq, daha da geniş gedir proses. Və tamamilə elə başqa bir vəziyyət yandı. Ona görə də bu çox ciddi şəkildə hakimiyyət üçün problemə çevrilir. Və bununla bağlı da gözləmək lazımdır ki, əlbəttə ki, kadr dəyişiklikləri də olacaq və ümumiyyətlə cəmiyyətlə hakimiyyət arasında və birinci növbədə İFB prezident arasında də münasibətlərdə dəyişiklik baş verəcək, bu qaçılmaz olur. Yəni, iqtisadi azadlıqlar, o gətirib çıxarır başqa siyasi azadlıqlara, sözlə azadlıqına və xeyli. Yəni, çox çətin dövrdə biz giririk, çox ziddiyyətli dövrdə biz giririk. Hakimiyyət öz pozisiyalarını vermək əslində hazır deyil verməyə. O birisi tərəfdən isə saxlamaq da çətindir. Saxlaya bilmir bu vəziyyətdə, yəni güzəştlərə gedilməlidir. Yəni sanki Leninin deyir, inqilabı durumla bağlı yuxarıva köyünə qaydada aşağılarsa elə ki, vəziyyəti öz nəzərinə götürə bilmir. Yəni artıq Azərbaycanda bu situasiya yaranır və hakimiyyətindən çox şey asılı olacaq ki, hansı istiqamətdə gedəcək proses. Yəni, bu çox ciddi məsələdir bugün. Ona görə də bu qısa müddətli problem deyil, bu uzun müddətlidir və mən yenə deyirəm ki, çıxarılsa çətin dövrə düşəcəkdir.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev deyir, söhbət Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun niyə belə qəflətən istifaya göndərilməsindən gedir. Eyni mövzuda dinləyicilərimiz nə yazırlar Facebookda? Fuad Fərəh Əhməd yazır, MTM verildi asan xidmətə. Günel Quliyeva yazır, başnazir vəzifəniz mübarək olsun Eldar Mahmudov. Pərviz İsmailov yazır, MTN naziri mən olmalıyam, haqsızlıq eləyirlər, orada oturan məndən artıqdır bəyəm. Rəsul Mirzəyev yazır, ay qardaşlar, heç bir dövlətdə MTN işçisi əməkdaşı işdən çıxarıldı mı, sadəcə yer dəyişilə bilər, ya da iş sirri olaraq ortada görünmür. MTN rəisi o qədər bilgisi olur ki, onları çıxartmazlar. Anar Öztürk yazır, heç bir səbəb göstərilmədən sadəcə azad edilibsə yeni vəzifə veriləcək böyük ehtimalla. Onun yerinə general-leytenant Məhərrəm müəllimin gətiriləcəyi isə yüksək ehtimallardandır. Fəxri Salayev yazır, MTN rüşvəti bütün qurumlardan çox alır. Güyamış bunu biz bilmirik. Orada işləyən elə zabit yoxdur ki, rüşvətlə dolanmasın. Əks halda işdən azad ediləcək, yerlərinə rüşvət ala bilən rəisləri dolandıra bilən biri vəzifəyə təyin olunacaq. Əli Məsimov yazır, rəngli qələmlərimi pozan karandaş rəsimxət dəftərimi götürüb indi evdən çıxıram. Birbaşa yeni ofisimə MTN-ə. Fəxri Salayev yazır, Maliyyə Naziri hər dükana qiymət qoyub, əgər onların dediyi pulu ödəməsən, əlindəki işi dayandıracaqlar. Bir baxın, aylan görün, dövlətimiz nə haldadır. And olsun Allah ki, televizora baxmıram ki, birdən onları görüb əsəbləşərəm. Fatimə Məmmədova yazır, vəzifədən azad edildi, yediyi pulları geçsin, rahat xərcləsin. Əlbəttə, onda kim gəlsə biləcək ki, rüşvətə görə cəza yoxdur, o da başlayacaq yeməyə. Fuad Aslan yazır ki, Elza Seyid Cahan gəlsə əl olar. Ölkədə olan bəzilərindən çox başı çıxır. İlqar Hüseynov yazır, günahsız heç kəsə toxunulmazdır, yəqin hardasa bir səhv buraxıb. Cavablar çoxdur, onlardan sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Eldanus Süleymanov yazır, İlham Əliyev Qazaxıstanda olanda ona deyiblər ki, Eldar sənə torba tikənlərə kömək eləyib, ona görə də yola saldı. Burada nə var ki, iki üstə gəli ki, bərabərdir, prezident nə qədər deyir, o düzdür. Ömər Kuku yazır, gülünç gəlməsin, sizə Azərbaycanın üzərində qara buludlar fırlanır. MTN naziri belə bir vəziyyətdə işdən çıxmağı çox qaranlıq və müəmmalıdır. Əli Sahib Cəfərov yazır, adətən sel gələndə qabaqçadan çör-çöpü gətirər, sonra ardınca daş qayanı. İndi təqribən təxmin etmək olur kimlər azad ediləcək bu yaxınlarda. Fəxri Salayev yazır, Ziyə Məmmədovun oğlanların gündəlik gəliri 25 min Azərbaycan manatıdır. Hələn bu təkcə avtobus xəttindən taksi və sairə onları saymadım. Bəs onları niyə həbs eləmirlər? Polis rəisi Ramil Usubo polisin vəzifəyə gəlməsinə pul alınır, kimin ciblərinə gedir? Olduğu kimi oxuyuram, dinləyicimiz yazır ki, digər aliqarxlar, nazirlər də təxminən eyni vəziyyətdədir, onlara niyə toxunmurlar? Samir Hətəmov, Seyid Əmiroğlu yazır, MTN lap dönüb Kənd Sərfatı Nazirliyinə. İftixar Əhmədov yazır, ziyanı da yola salacaqlar və hər şeyin vaxtı var. Əli Muradov yazır, mən İlham Əliyevin yerində olsaydım, bu şərəfsizləri edam eləyərdim, bütün nazirləri, sonra da baxardım ki, prezidentini necə idarə eləyir. Bəhruz Məmmədov yazır, belə adamlar heç vaxt vəzifədən elə-belə gedə bilməz, yəqin ki, yuxarı qaldıracaqlar. Amma ümid ən sonunda ölür, ümid edək ki, sistemləri dəyişəcək, şahmat oynamayacaqlar.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Günün idman xəbərlərinə və hava proqnozuna keçməzdən əvvəl günün bir vacib xəbərini də qeyd edeyim. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Milli Məclisə sahibkarlıq sayəsində aparılan yoxlamaların dayandırılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsi göndərib. Prezidentin buna hüququ çatır, qanunvericilik təşəbbüsü var onun. Prezidentin göndərdiyi qanun layihəsinə əsasən 2015-ci il noyabrın 1-dən başlayaraq sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalar 2 il müddətinə dayandırılır. Bu hələlik qanun layihəsidir, Milli Məclis bunu təsdiq etməlidir. İndi isə idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı.
Avropa Liqasının qrup mərhələsi çərçivəsində Qəbələnin qonağı olacaq Dortmundun Borussia klubunun erməni futbolçusu Henrikh Mxitaryan Bakıya gəlməyəcək. Yerli və Rusiya mətbuatının yazdığına görə bu barədə klubun icraçı direktoru Hans Joachim Watzke məlumat verib. Onun sözlərinə görə Mxitaryan təhlükəsizlik səbəbindən bu oyuna yollanmayacaq. Mxitaryan Bakıya getməyəcək. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münaqişə olduğuna görə futbolçumuzun qayğısına qalmalıyıq. Əgər Mxitaryan səfərdə özünü narahat hiss edəcəksə, biz bunu nəzərə almalıyıq deyə o vurğulayıb. Qəbələ klubunun menedjeri Səməd Nəsibov isə Qulaza deyib ki, təhlükəsizlik məsələsini qabartmaq yersizdir. Bu məsələni siyasiləşdirmək də olmaz. Bizim üçün fərqi yoxdur. İstər Bakıya Mxitaryan gəlsin, istərsə də Royce. Hər bir oyunda, oyunumuzda klubun təhlükəsizlik xidmətindən əlavə daxili qoşunların əsgərləri və polis əməkdaşları da olur deyə o vurğulayıb. Qeyd edək ki, Qəbələ Borussia oyunu oktyabrın 22-sində keçiriləcək. Onu da qeyd edək ki, artıq Qəbələ Borussia oyunun biletləri satışa çıxarılıb. Klubun rəsmi Facebook səhifəsində gedən məlumata görə biletlərin qiyməti sektorlara uyğun olaraq 3, 5, 10 və 20 manat arasında dəyişir. Qeyd edək ki, 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda keçiriləcək Qəbələ Borussia oyunu Bakı vaxtı ilə saat 20-də başlayacaq. Avropa Liqasının qrup mərhələsi çərçivəsində həmçinin Azərbaycanı təmsil edən digər klub Qarabağda növbəti oyununa çıxacaq. Qarabağ səfərdə Fransanın Monako klubu ilə üzləşəcək. Artıq oyunun biletləri satışa çıxarılıb. Qolazın məlumatına görə ən ucuz bilet 5 avro, təxminən 6 manat, ən bahalı bilet isə 25 avro, təqribən 30 manat civarındadır. Qeyd edək ki, Stade Louis 2 stadionunda keçiriləcək Monako Qarabağ oyunu Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayır. Və sonda hava haqqında oktyabrın 20-sində Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək, gecə 11-14, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, amma axşam bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, gecə 7-12, gündüz 17-22, dağlarda gecə 1-6, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıqla isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun news proqramı 2008-ci ildən başladığı Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini davam etdirir. 1918-ci ildə Müsəlman Şərqində demokratiya yerləşdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət kimi çağırışlar daha görüşdürməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlalı, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Xəlil bəy Xasməmədlinin səsi idi. ...1875-ci ildə Gəncədə doğuldu. Moskva Universitetinin hüquq fakültəsini bitirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Daxili İşlər Naziri və Ədliyyə Naziri oldu. Cümhuriyyətin boğulmasını səfir kimi göndərildiyi Türkiyədə işitdi. Türkiyədə mühacirət həyatı yaşamağa məcbur oldu. Bir ehtimala görə 1945-ci ildə, başqa birinə görə 1947-ci ildə İstanbulda dünyasını dəyişdi. Qəbri Feriköy məzarlığındadır. Xəlil bəy Xasməmədlinin ömür kitabını tarixçi alim Kamran İsmayılov, Xəlil bəyin qardaşı nəvəsi Toğrul Cüvarlı ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Xoş gördük sizi.
Salam.
2008-ci ildən bu yana Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən verilişlər hazırlayırıq. Ceyhun bəy Hacıbəylidən başladıq. Əlimərdan bəy, Topçubaşov, Fətəlixan Xoyski, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Nəsib bəy, Yusif bəyli, Həsən bəy, Ağayevlə sıraladıq bütün bu silsiləni. Və növbəti Xəlil bəy Xasməmmədli olacaq. Necə bilirsiniz, Xəlil bəy Xasməmmədli kifayət qədər öyrənilibmi? Yəni bu Cümhuriyyət fədailəri sırasında layiqli yerini tutubmu? Yoxsa onun qardaşı qızı Dilgöçə xanımın dediyi kimi, Toğrul bəy sizin ananızın dediyi kimi, həmişə unudulurmu Xəlil bəy?
Məncə bu suala ən yaxşı cavabı tarixçilər verə bilər. Amma mənim aləmimdə, deməli, vəziyyət belədir. Qəribədir ki, burada mən tarixçilərin heç günahını da görmürəm. Həqiqətən də belədir yəqin. Çünki o Cümhuriyyət hökumətinin hər bir nümayəndəsi şəxsiyyət idi və çox uydular. Xalqa nisbətdə az idilər. Özləri çox uydular. Hərəsi də bir fərd idi, bir şəxsiyyət idi. Ona görə mənə bəzən elə gəlir ki, heç tarixçilərin əli də çata bilmir bu mövzuya. Yəni ki, mən bu yaxında Aydın Balayevini təkrar rəmbəkə qayıdacağım bu mövzuya. Aydın Balayevin kitabını çox diqqətlə oxudum Məhəmməd Emin haqqında. Məsəl üçün, o 30-cu illərdə o düşən müsavatın içində çaxnaşma, o şey zamanı, o Xasməmmədovun təcrid olunması mənə məsəl çox maraqlı idi ki, görəsən, bunlar niyə təcrid olur? Qismən cavab var orada. Qismən cavab odur ki, Xasməmmədov və onunla birgə olanlar Türkiyə tərəfə çəkirdilər. Məhəmməd Emin Rasulzadə deyir ki, yox, qərargah gərək Polşada olsun. Bunu mən başa düşürəm, amma eyni zamanda görürəm ki, bunun yəqin ki, dərin qatları da var idi. O mənada elə bil həmişə boşluqlar var və mənə şəxsən bu çox maraqlıdır ki, nə idi? İkisi də şəxsiyyət, ikisi də fərd, ikisi də fədain, belə deyərdim, milli geyən fədainlər. Amma bax, bu nədir? Və bir şey də sizə deyim ki, hərdən birdən bax, o dövrü oxuyanda Aydın'ın kitabında mənə çox qəribə gəldi ki, elə bil bu dövr yadıma düşdü, bizim dövr. Yəni kimisə təcrid edirlər partiyalardan və çox vaxtı bilmirsən ki, bu təşkilati problemlərə görədir, yoxsa burada dərin bir ideoloji ayrılıq var. Bu mənada bəli, boşluqdur və Rəhman Bədəlovun Azərbaycanca bilmirəm bunu necə dəqiq tərcümə eləyim. O həmişə deyir ki, nam vajn razqavarit epoxu. Yəni ki, biz gərək bu dövrü danışdıraq. Hələ ki, hələ ki, dinləndirəm.
Buyurun.
Doğru, Kemal Bey de bizim konağımız. Doğru idilerdi. Çünkü Cumhuriyeti yaradan insanların hamısı büyük şəxsiyyətlər idi. Bizim tariximizin sonraki mərhələrində doğrudan da çok büyük izler koyup getirdiler. Sizin sadaladığınız o şəxsiyyətlər arasında mənimle gəlir ki, Xasməmmədovlar nəslinə mənsub olan Xəlil Bey doğrudan da çok büyük yer tutur. Biz Xəlil Bey'i həmin şəxsiyyətlərin taleyi ilə, tarixi ilə, siyasi fəaliyyəti ilə müqayisə etsək, doğrudan görərik ki, Xəlil Bey çok büyük, belə deyək, geniş diapazona malik bir şəxsiyyət olubdu və onun siyasi fəaliyyəti təkcə 17-ci illə başlanmayıbdı. Yəni o hələ Moskva Dövlət Universitetində oxuyarkən başlayıb, onun yəni müsəlman və Qafqaz Həmyerlilər Cəmiyyətindəki fəaliyyəti və sonrakı illərdə Gəncəyə qayda əvvəl o Yekaterinodar şəhərində dairə məhkəməsində işləyib. Sonra Gəncəyə köçərək orada yenə hakim, demək məhkəmə sistemində işləyib. Əgər biz onun bu dövr fəaliyyətini, xüsusən 2-ci və 3-cü dövlət dumalarındakı fəaliyyətini nəzər salsaq, görərik ki, bu doğrudan da çox böyük mübariz idi. Siz bayaq onu doğrudan da düzgün vurğuladınız. Çünki onun çıxışlarına biz baxsaq, o çıxışlar dumanın stenoqrafik hesabatlarında var. Doğrudan da o məsələlər ki qoyulmuşdu, onlar bu gün də aktual səslənir. Sadəcə olaraq belə qısa şəkildə deyim. Məsələn, ana dilində təhsil alınması, məhkəmələrin islahatları, rusların Azərbaycana köçürülmə siyasəti, torpaq məsələləri. O qədər məsələlər ətrafında bunun çıxışları var ki, özündə çıxışlar da belə baxanda deyirsən, doğrudan deyirsən ki, o qədər qorxmaz, yəni öz həyatı üçün o qədər qorxmaz bir insandır ki, bu məsələləri ali belə demək qanunvericilik
Azərbaycanlıların orada da xidmət.
Aynı onu qayda doğrudan da yadıma düşdü. Çarizm dövründə müsəlmanları orduya aparmırdılar və onlardan orduya çağırılmadıqlarına görə vergi toplayırdılar. Bu da demək 2-ci dövlət dumasının çıxış edərkən Xəlil Bey doğrudan da belə fikirdə. Ya deyir, bunları biz orduya çağırıq, bir vətəndaş kimi orduya çağırılmalıdır, ya da onların bu vergilərin azad etmək lazımdır. Oradan da biz ikinci sort biz vətəndaşlar deyilik. Sonrakı fəaliyyətdə, biz əgər bir vaxt olsa buna nəzər salacaq, ancaq yenə deyirəm, hələ 17-ci ilə qədər çarizm dövründə Xəlil Bey özünü əsil bir fədai və bir millətsevər, vətənsevər bir demək, siyasi xadim kimi göstərmişdir.
Hansı büyükdə böyümüşdü, tərbiyə almışdı, doğulmuşdu?
Qəribədir, yəni mən hər şeyi sevirəm bir kontekstə baxmağa. Yəni, çünki kontekstə baxanda daha maraqlı olur adətən. 1900-cü il olubdu, yəni 20-ci əsrin əvvəli. Bir də 2000-ci il başlandı. Biz bunu şahid olduq. Bu iki hadisənin arasında məncə böyük fərq var. Çünki 1900-cü il başlananda böyük ümidlər dövrü idi. Zərdabidə də bu ümidlər var idi. Hətta Axundovda da bu ümidlər var idi. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə də bu ümidlər get-gedə artırdı ki, bu dövr daha başqa dövr olacaq. Daha artıq marifçilik, cəmaat artıq savad alır, savadlı olacaq, rasional bir ölkə olacaq Rusiya və muxtariyyətimiz də olsa biz də bu imperiyan Çində heç olmasa bir muxtariyyət kimi biz də inkişaf edir. Yəni bu ümidlər çox böyüdü və yada salaq ki Xəlil Bəyin o vaxtı 25 yaşı var idi. 25 yaşında da insan adətən böyük ümidlər bəsləyir gələcəyə. Deməli bu ailədə 4 qardaş, yəni Xəlil Bəy, Ələsgər Bəy, Ələhbər Bəy, Nağı Bəy, mənim babam, bunların üçü hüquqçu olubdu. Yəni o dövrkün böyük şeydi bu, yəni adam təsəvvür eləyəndə. Bircə mənim babam hüquqçu olubdu.
Amma onlar da hüquqşünas olub yeri gəlmişdi.
Hə, onlar da hüquqşünas olubdu.
Adil xanla İsmail xan.
Hə. Və qəribəsi odur ki, fakt ki, siz o boşluqlardan sevdə soruşdunuz. Hı-hı. Fakt ki, məsəl üçün, Ələhbər bəylə indi-indi başlayırlar maraqlamağa. Halbuki Ələhbər bəy də çox maraqlı şəxsiyyət idi. Birincisi, Gəncədə o birinci qurumlar yarananda o qeyrət, difai zat. Bu üç qardaş həmişə iştirakçı idi, öndə idi. İkincisi, Ələhbər bəy fakt ki, öz tutduğu kəskin mövqeyin qurban oldu da, onu Musava dövründə oldu komissiyanın sədri o ermənilərin vəşimlərini tədqiqatın. Ondan sonra əl vurmadılar müəyyən bir neçə il, amma 25-də ki başlandı bu bolşeviklər köhnə zabitləri güllələyirdi həbsxanıyasa. O dövrdə Ələfər bəyə də güllələdilər. Yəni onun da böyük zəhməti olub. Azərbaycanı səkə-səkə bütün o ermənilər dağıtdığı kəndləri görübdü, yazıqdı, toplayıbdı. Yəni amma indi-indi Solmaz xanıma sağ olsun, kifayət qədər onun haqqında məlumat topladı və indi-indi bir müəyyən maraq oyanır və kontekstə baxanda o ümidlər kifayət qədər hələ əsrin əvvəlində hələ qalırdı. Məsəl üçün, mənim dayım 15-ci ildə anadan olmuşdu, deməli Xəlil bəyin qardaşı oğlu. Bu onda böyük hadisə idi, çünki üç bacıdan sonra bir dənə oğul gəldi bu dünyaya. O məhəllədə ta fişənglər, bayram, bir neçə günlərinə ki, Nağı bəyin oğlu olubdu. Xəlil bəy də oradaydı, Ələskər bəy də, Ələfər bəy də, hələ ailə cəmi idi. Və heç kəs də təsəvvür elə bilməzdi ki, bu səpələnəcək, dağılacaq, kimsə mühacirətə düşəcək, kimsə öləcək, kimsə qurban olacaq. Və qəribədir ki, Xəlil bəyin özü elə bir taliyə möhürü idi bizim ailə üçün. Taliyə qoyduğu bir möhür. Çünki fakt ki, nə dayım, nə anam, bircə o mənim böyük xalalarım onu görmüşdülər, görməmişdilər. Amma dayım, deməli 15 yaşında evdən qovdular. Xəlil bəyə görə və Ələfər bəyə görə ki, qardaşınız qaçıbdı mühacirətdədir və Musavatda nazir olubdur. Ondan sonra getdi müharibiyə. Fakt ki, ailə oldu didərgin. Dayım Bakıya gələsi oldu. Ələskər bəyin evində o sağ idi, elə imkan yox idi yaşamağa azad. Çox çətinliklə yaşadı bu dövrü müharibədən qabaq. Bir dəri instruktardı, müharibiyə getdi. Müharibədə düşdü əsir. Əsir düşdü və əsirlikdən qayıdanda yenə də bunu 49-da yenə sürgün. Yəni, bunun bütün ömrü demək olar ki, elə belə də keçdi, yəni heç ayağa qalxa bilmədi faktiki. Mənə şəxsən belə gəlir ki, tez-tez o dövrə, yəni musavatçılara, cümhuriyyət hükümətinə irad tuturlar ki, zəif oldular, nə bilim, saxlaya bilmədilər hakimiyyəti. Bu, biraz birinci gülünç şeydir, çünki dövrlər fərqli.
Kimsə savasızlıqdır.
O dövrdə saxlamaq da qeyri-mümkün deyildi və bu çox belə gərgin bir nöqtə idi Zaqafqaziyə, yəni ki, heç cür. Amma başqa şey niyəsə bunu deyəndə unudurlar. Yəni, fakt ki, bunlar mənəviyyatı elə qoruyurdular ki, o mənəviyyat qaldı. Laf özləri 2 il yox, 3 ay da qalsaydılar hakimiyyətdə. Bu mənəviyyat qalacaqdı bizlərə. Və deyəsən, ən böyük biz qazandığımız elə onların mənəviyyatıdır. Çünki ha axtarırsan ki, orada şəxsi ədavət varmı? Amma orada heç birində çox gərgin münasibətlər olur hökumətin özünün içində. Amma heç vaxt orada ədavət, nifaq.
Şəxsi qərəzliyi olmuyor.
Şəxsi qərəzliyi heç vaxt olmuyor orada. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi mənim mahalləmdə ondan ibarətdir ki, fakt ki, bunlar mədəniyyəti cəmiyyətin taliyinin ayrı. Mədəniyyət məfhumunu. Yadınızı salım ki, Xudadat və Rəfi Vəli hələ məsrin əvvəlində çalışırdı ki, Gəncədə, nə bilim, Nizami Gəncəvinin məqbərəsinin bərpasını aid bir qurum yaransın, nə bilim, tələbələr ittifaqı yaransın, Gəncə kimi şəhərdə həkimlərin bir ittifaqı yaransın. Yadınızı salım ki, məhz Musavatın dövründə bizim universitet açıldı və İslam abidələrin qorunması cəmiyyəti yarandı və Xan Saray eşbəki büyünə qalmazdı da o cəmiyyət fəaliyyət göstərməsəydi. Yəni ki, bu nədən gəlir? Bu əsli ziyallıqdır, çünki onlar gələcəyi düşünürdülər. Və o cümlədə, məsələn, dünyasını bu yaxında dəyişən anam mənə qat-qat yaxşı bilirdi. Yəni, Xəlil bəyin bütün addımlarını, belə deyək, bütün çıxışlarını. Amma qəribədir ki, Xəlil bəydə olan islahçılıq, onun çox qəribə təzahürləri var. Yəni, o mənada ki, o cəmiyyəti necə necə yaxın bir yolla Avropa dəyərlərinə çəkəsən. O vaxt ki, ədliyyəni təsəvvür eləyəndə, o vaxt ki, başa düşürsün ki, bu çox çətin və eyni zamanda çox mühüm bir məsələ idi.
Bugün bilirsiniz Sevda xanım, təəssüfləndirici nədir? Bizim xalqımız hələ kifayət qədər Xəlil bəy və siz bayaq sadaladığınız insanların çoxları cadlarını da belə tanımırlar. Bizim elə birinci vəzifəmiz, mən indi biz deyəndə yəni tarixçiləri müəyyən mənada bu polisistləri nəzərdə tutmalıyıq ki, bu insanların fəaliyyətini doğrudan da xalqımıza çatdırmaqdan ibarətdir. Tarix şəxsiyyətlər üzərində qurulubdur. Şəxsiyyətlərin fəaliyyəti olmadan doğrudan da heç nəyin ayrı olmaq mümkün deyildi. Xəlil bəyin fəaliyyətinə qayıtsaq görərik ki, çox böyük mənəviyyət sahiblər idi bu insanlar. Onlar üçün millət, vətən anlayışı hər şeydən üstün idi. Və bu vətənə, millətə, sevgi bütün həyatları boyu davam edirdi. Və istər çarizm dövründə, istər o qısa müddətli cümhuriyyət dövründə və istər ağır mühacirət dövründə onlar doğrudan da bu demək hisslərə, sədaqətini ömür boyu saxlayıblar. Sadəcə olaraq bəzi məqamlar var ki, məsələn, mən heç cürəm Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun tərəfdarları ilə Xəlil bəy olsun, demək Nağıb Əşraxsanan, çünki onlar mühacirət dövründə müəyyən onlar arasında ziddiyyətlər var. Mənə elə gəlir ki, bu ziddiyyətlər bəyə doğru bəyə dedik. Bu, heç cürə şəxsi ədavətdən doğan ziddiyyətlər deyil. Bu, sırf ideoloji müəyyən belə qarşı durma idi. Gələcək perspektivləri haqqında fikir ayrılığından doğan ziddiyyətlər idi. Çünki bayaq doğru dedilər ki, Xəlil bəy Türkiyədə qalıb fəaliyyət göstərdiyinə görə, Əsulzadə onun tərəfdarları isə Avropada olduqlarına görə müəyyən vardı ziddiyyətlərin olması təbiidir. Ancaq bu ziddiyyətlər heç də demək şəxsi ədavətdən, şəxsi qərəzlikdən, hansısa bir belə demək kantil demək fikirlərdən doğan ziddiyyətlər deyildi. Bu təbii xarakter daşıyıb Azərbaycanın gələcək taleyi haqqında doğan narazılıq idi.
Azərbaycan Radiosunun News proqramındasınız. Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini dinləyirsiniz. Beləliklə, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayev ilə sıraladığımız silsiləni Xəlil bəy Xasməmmədli davam etdirir. Xəlil bəyin ömür yolunu tarixçi alim Kamran İsmailov və Xəlil bəyin qardaşı Nağı bəyin nəvəsi Toğrul Cüvarlı ilə vərəqləyirik.
Şükürlər olsun ki, deməli, belə verilişlər var. Çünki bəzən adam biraz bədbin olanda Zərdabinin məşhur o kəlamı yadıma düşür. Nətər çağırdım, eşitmədilər. Göstərdim, görmədilər. Dedim, anlamadılar. Yəni, o yadıma düşür. Çünki doğrudan da elə bil tarix spiralvari dəyişir və yenə də görürsən ki, həmən o nöqtədə biz elə bil dayanırıq, ilişirik. Yəni, yenə də kimsə kimisə eşitmir, yenə də olan şeyləri itiririk və bu mənada doğrudan da biz yerə hər bir vəclə çalışaq ki, bu şəxsiyyətlərin adı çox rəngarəng şəkildə tarixdə qalsın və mən yeri gəlmişkən elə vəkilə, mən bilirəm ki, sizi tək Azərbaycanda yox, başqa yerlərdə də dinləyirlər, hətta bir xahiş deyilərdim. Yəni ki, şəxsən mənə çox pis təsir eləyir ki, aydındır ki, Musavat hökumətinin çoxunun qəbirləri naməlum yerdədir, Nəsib bəy filə, onun da öyle haqqında heç məlum deyil. Amma Xəlil bəy Türkiyədə öldü 45-ci ildə, bu
47-ci ildə.
Bax, 47-ci ildə, bu çox qəribə məqamdır və...
Mən bilən,
siz bilən, doğrudan çox yerdə 47 yazılıb və hətta mən...
Hansı düşdü
bəs? Və hətta mənim də yadımdadır ki, o vaxtı Qolus Amerikidə mi, BBC-də mi Azərbaycan verilişi vardı mı? Müharibədən sonra hələ ki bu Slobodozada azadlıq yaranmamışdı, amma o artıq SSR-ə qarşı verilişlər başlamışdı. Və mən anama and içirdim ki, Şeşçenadin priyomniki ilə, o vaxtı belə priyomniklə var idi, Albanların priyomniki idi. Bir dəfə Xəlil bəy mən 46-da eşitmişəm, belə bir gizli namı qulağı asırdı Gəncədə, hə, qurulduq gecə vaxtı, qorxa. Deməli, və elə bir Xəlil bəyin səsini mən orada eşitmişəm. Və xalam da yanımdaydı, o da dedi ki, bu dayımızdır. Deməli, və qəribədir ki, anam həməşə deyir ki, yox, belə deyil, 45-də ölübdü. Mən deyirdim, yox, mən də eşitmişəm ki, 47-də ölüb. Bu dəfə mən getdim, 2 dəfə mən İstanbulda oldum, anamın xahişi ilə çalışdım ki, onun qəbrini tapım. Birinci dəfə tam uğursuz çıxdı, baxmayaraq ki, Xoyskilərin qonuları dedilər ki, necə tapbaq, hətta mənə bir... Sevdə çəkdilər, zat tapmadım, naışıq zamanıyla yandan. Və bu Feriköy qəbirsanlığıma ikinci dəfə gedəndə, artıq dedim, yox, bu dəfə gəlmən buna daha rasional yanaşım. Və getdim, onlarda belə qeydiyyat kitabçası var, çox belə böyük. Açdılar o kitabçanı, güvənçilər deyilir, nə deyilər o qapıda duranlara. Axtardı varaqla, dedi, adı nədir, mənim də onun təxəllüsü yadıma çıxmışdı, sonra yadıma çıxdı, gür görən yazırdı məqallərin altında bu dəqiqə. Qatçılar üçün maraqlıdır, çünki haradasa rast gəlmək olar. Heç bilməzsən ki, bu hansı Xəlil bəydir. Xəlil gür görən. Yadıma düşdü, dedim, bu axtardı kitabçanı və tapdı. 45-ci ildə yazılı orada. İnanmıram ki, o kitabçada səhv ola.
Burada yazılıb ki, 45-də rəhmətə gedib.
45-də rəhmətə gedib və hətta indi mənim müraciətim nədən ibarətdir. Bizim Türkiyədə kifayət qədər oxuyan oğlanlarımız var. Mən də yaşlı qoca bir kişiyəm. Mən xeyli gəzdim. Hətta o dedilər ki, ya 22-ci adadadır, onlar ada o cərgələrə deyirlər. Ya 23-də, ikisinə də baxın və əfəndim. Orada da nə bilim 1500-2000 qəbir var yəqin. Gəzdim, tapa bilmədim. Yəni, anamı hər dəfə qayıdanda sevindirmək istəyirdim ki, bu dəfə tapdım. Amma hər halda mən çox minnətdar olardım. Yəni, hansısa bir tarixçi olan, nə olur mənim aləmimdə, bu da bir...
Yəni, vacib deyil tarixçi olsun.
Yəni, o da vacib deyil.
Bəli, yəni ki, bizə işlən olacaq.
Yəni ki, bir nə bilim, aydındır ki, nə bilim, bir yay vaxtı, yaz vaxtı, nə bilim, münasib vaxtda bir gəzib, bəlkə olar məndən tez. Yəni, mən yolunu bilsəydim, bilavasta olaraq.
Hansısa ad altında dəfn olub.
Deməli, 22...
Məmədli yoxsa?
Yox, nağı... Xəlil
Gür görən. Yəni Xəlil bəy Gür görən.
Gür görən, hə. 22-ci, 23-cü ada. Feriköy məzarıstanında.
Bilmirsən, bu hebey necə oldu ki, aradan bir xeyli keçəndən sonra bu məzarın izinə düşmək istədi?
İstanbulda bu ikinci dəfədə olurdum. Yəni, birinci dəfə 2010-cu ildə olmuşdu. O zaman bir gün vaxtım oldu. Yəni, nəzərimdə qalmışdı. Mən soruşmuşdum orada türk dostlarımdan. Dedilər, hə, burada mərkəzdədir, Şişlidə. Orada Feriköy məzarlığı var. Deməli, bu İstanbulun Avropa hissəsindədir. Nəsə, zaman keçdi, 2 il təxminən üstündən keçdi. Mən sizin e-mail adresinizi aldım və yazdım ki, ora tapılıbmı? Yəni, fikirləşdim, yəqin ki, siz dediniz yenə də tapılmıyıb və çox təəccübləndi və özümə söz verdim ki, bunu tapacağım da. Yəni. Və getdik Şişlidə məzarlığa girəndə güvəncilərdən soruşdum ki, çünki xtarışların cənətçə vermədi. Yəni, mən biraz rastlanan yanaşdım, çünki 22-23-cü adı əsasən yeni yəni, məzarlıqları idi. Fikirləşdim ki, bu 1945-də ola bilməz. Yenidən qayıtım giriş hissəyə o güvəncilərdən soruşdum. Onlar dedi, Ağoğulları mənə göstərdi, Əhməd Ağoğlu.
Məncə onun bütün... məzarını da gördünüz.
Bəli, bəli. İndi həm hamısı ilə bağlı fotolar çəkmişəm. Yenə də tapmayanda bundan bir şey soruşdum. Dedim, elə bir adam var ki, də onu heç kim ziyarət eləmir. İnanmazsınız, o elə mənə dedi, hə, bir dənəsi var, onu heç kim ziyarət eləmir. O zaman mənim yadıma düşdü, onun axı övladları yox idi, heç bir yaxın adamları orada hətta yox idi. Əslində o elə tənha cümhuriyyətçi adını qoymuşsunuz. Bax, inanmazsın, adam biraz da kövrəldi, həqiqətən. Bəlkə də onun övladları bütün Azərbaycan xalqıdır. Yəni, bəlkə də deyir, yox, həqiqətən elədi. Və həmin gətdi, düz Xəsim Əhmədli mənə göstərdi. Hə. Dedi, bir dənəsi var, görməyib və mən görərkən bilmirəm bunu deyim deməyim üz daşları yəni ayaq üstə orada keçərkən yəqin qoymuşlar qırmışdılar üst yəni mən o elə də çəkmişdim sonra da fikirləşdim yox bunu düzəltmək lazımdır yəni belə layiq deyil ona orada çağırdım təmizləməyə kömək elədilər özləri də elədi belə çox yəni şad oldum özüm üçün yəni bunu bir minnət xatirinə demirəm yəni bu bizim borcumuzdur xırda bir şey mənim üçün yəni amma məncə onlara bir layiqli qiymət hələ ki tam verilməyib yəni onlar haqqında oxuyanda insan həqiqətən əsl vətənpərvərlik vətənə xidməti nə bilim millətə sevgini milləti necə sevməyi öyrənir insan amma belə bir şey də mən təəssüflən fikirləşirəm çünki Ağoğullar Əhməd Ağoğlu idi də səfinə
Tarif
Əhməd bəy onun bütün qohumları orada dəfn olunub hətta mən baxdım orada 2007-də də rəhmət gedən var.
Son 5 il Gültəkin xanım rəhmətə getmişdir.
Şəkilini də çəkmişəm mən onu. Mən orada mən bir şey duydum ki, yəni 2007-ci ilə qədər əgər gəlmisənsə, burada da görürsən ki, Azərbaycanlı üstü tam dağılmış vəziyyət. Yəni bu da bir daha bizim bir millet olarak birbirimize sevgimizin az olmağı.
Yani ağoğulların mezarı Abad.
Abad'ı həmçinin de gelip gedirlər. Ve onu ziyaret edirlər, Xəlil bəyi yox. Yani biraz da təəssüfləndirici aldı məncə. Xəlil bəy hatta, indi bilmirəm onu kim o vaxtda dəfn edib 45-ci ildə. O da hatta biraz mübahisəli idi ki, bütün bizim bu Wikipedia'da da baxırsan her yerde yazılır 1947.
Doğum
tarixi de 75 deyirlər, ama burada 70 yazılmış. Yəqin bu daha düzü. Tənhalığı oradan da hiss olunur.
Olduk, çok sağ olun. Mən teşekkür ederim size. Bizi dinlediğiniz için.
Çok sağ olun.
Xəlil Bey'in mezarını tatlınız.
Sağ olun. Yani bu Cumhuriyyata ait istərdim ki o iz programı daha da davam eləyəsin. Bilmiyorum, belki çekməkdə biraz çətinlikler var ama.
Hiçbir çətinliyi yoxdur.
Tarixçiləri
de əvvət görəndə daha da həvəslərini deyir. Çok sağ olun.
Bəs onun ailəsi ilə bağlı sizdə məlumatlar var mı?
Ailəsi bir sizin belədir. Zöhrə xanım Nəsib bəy Usub bəylinin qızı. Deməli, o deyirdi ki, o əvvəl evləndi, çox gözəl bir və ondan xeyli cavan, bir Suad adında bir türk qızı idi. Və bu çox cavan idi deyin, həmişə şey söyləyərdi, bu Zöhrə xanım Nəsib bəyin qızı, Zöhrə xalamız söyləyərdi ki, deməli, orada siz olduğunuz evdə, orada belə dalan kim bir yer var. Xəlil bəy də belə qara qabaq kişi deyildi, amma həmişə fikirli adam idi. Bu Suad bizlə başlayırdı oynamağa orada. Biz də uşaq idik. Zöhrə xanım özü 6-cı ildi. Deyir, biz oynayırdıq orada. Bu da bizə qoşulurdu. Cavandı, hələ başlayırdı. Gizlən parça oynayırdı. Nə, nə? Bizdən deyir kimsə deyirdi ki, Xəlil bəy gəlir. Hamımız diksinirdik ki, biz nə ayrıq? Bir-birimizdən tez ayrılırdıq ki, gəlifdi də bəy qayıdıb evinə. Sonralar faktiki Türkiyədə Xəlil bəy tənha qaldı. Elə ona görə də o məzəristanlar mənim ötəri ilə tənhalıq hissinin bir elə bil.
Təcəssüm edin.
Faktiki gür ictimai həyatına baxmayaraq, məişət nöqtəyi nəzərindən kifayət qədər tənha adamıydı. Elə onun orada tanışları kim idi? Xoyskilər idi, yəni Qalanqov, sağ Qalanqov, Xoyskin ailəsinin üzvləri və söylədiyim Zöhrə xanım, yəni Kaspinskin nəvəsi və Mirzə bəy onun yoldaşı gözəl aqronom idi və bunlar həmişə bunlar bunun evinə gəlirdilər və mən yenə də bax bu verilirsə yenə də təsirləndirəm ki, bunların kabotajda, kabotaj İstanbul'un ən mərkəz küçələrindən biridir. Bunların kabotajda bir ünvanı vermişdi o vaxt Zöhrə xala ki, canla bir Türkiyə gəlin, nə bilirdi ki, belə çətin şeydi yəni. Biz də gedə bilmədik heç birimiz, bircə bacım oğlu bir də gedə bildi və o kabotajda mənə dedi, kabotaj çox uzaq bir yer gəlir. İkinci dəfə olanda bir də gəzdim, dedim, aylə bu kabotajdı ki, elə bu küçə və elə məyus oldum ki, deməli, nə Zöhrə xala qalmayıb, nə Mirzə bəy qalmayıbdı, Zöhrə xalanı oldu, öldü, Selcuk. Heç nə, bircə qızı Şöhlə, haradasa Almaniyadadır. Və mən dedim, ay Allah, heç olmasa bir adam sağ olsaydı, gedib heç olmasa Xəlil bəy tez-tez gəldiyi evi, yəni Zöhrə xalanın evini görərdim. Amma bu, buna da nəsib ola bilmədim.
Mənə gəlir ki, bugün biz hələ Xəlil bəyin ona layiq olan demək ki, münasibəti göstərməmişik. Xalqımızı ona kifayət qədər tanıtmamışıq və bu baxımdan yəqin ki, gələcəkdə çox böyük bizim ölkəmizə işlər düşür. İnşallah Xəlil bəy və onun sıradaşları özlərinə layiq olu ada layiq olacaqlar və Azərbaycan xalqı onları yaxından tanıyacaqdır. Mən buna əminəm. Sağ olun.
Cumhuriyet fədailəri silsiləsindən daha bir veriliş bitdi. Bu iz Cumhuriyet hökumətinin daxili işlər və ədliyyə nazir olmuş Xəlil bəy Xasməməliyə həsr olmuşdu.
Vətəni sevməyən insan olmayan.
Xəlil bəyi bu izdə andılar. Tarixçi alim Kamran İsmailov. Xəlil bəyin qohumu Toğrul Cuvarlı. Biz işçilər. Sevda İsmaillı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Sevməni bir zerre bana kanat veren.
qal.